Tilkynning um félagsfund 9. febrúar. Stjórn Blindrafélagsins boðar til félagsfundar þriðjudaginn 9. febrúar klukkan 17:00 að Hamrahlíð 17. Á dagskrá fundarins verður kynning á skýrslu sannleiksnefndar Blindrafélagsins sem félagsfundur 30. september 2015 ákvað að skipa. Í kjölfar vantrausts yfirlýsingar stjórnar félagsins á formann þess. Dagskrá fundarins verður sem hér segir. Fyrsta, fundarsetning. Annað, kynning fundarmanna. Þriðja, kosning fundarstjóra og fundarritara. Fjórða, fundargerð síðasta félagsfundar borin upp til samþykktar. Fimmta, sannleiksnefnd Blindrafélagsins kynnir sig og skýrslu nefndarinnar. Sjötta, umræður skýrsluna. Sjöunda, önnur mál. Áttunda, fundarslit. Stjórn Blindrafélagsins.